Gabon deizula pertsona agurgarri horri.
Hori da, Gabon edo dena delako on deizula ornodun eta ornogabe guztioi.
Belarria dituzuen orori Gabon.
Eta noski baita sudurra edo ta patilla bat bakarra duzuen guzti horiei ere.
Gabon baita ere sorpresaz harrapatu gaituzuen, hoi, gure irratsaioa aitzeko asmo handiri gabe zendukaten hoiei.
Hori da, eta Gabon eta eskerrik asko, baita ere, ba, igandero, larun batero, asteartero eta asteazkenero, ba, pastelitoak bidaltzen dizkigu zuten guzti, fan guzti hoiei ere.
Bai. Gabon ere, kaleko asuntoak utzi eta etxera korrika batean gure irrat saioa aitzera. Joan zareten hori bereziki.
Hori da, eta egun hon, ba, errepikapena entzuten, ari zarete lagun guztia.
Bueno, berriro ere, esan beharko da, saio asmoz behintzat eraberritu honetan zaudetela, gogodromoa izena jarri genion saio honetan.
Ba, egu bezala, zugere izan ezazu fedea gizakian, eta, bueno, ari horretatik tiraka, ba, gure saioa ikasturte berri honetan eraberri itzen joango gara eta aldaketa batzuk izango ditu gure saioak. Orduan, espero dugu horiak erazuei gustatuko zaizkizuela.
Hortxe daukagu, I Remember Clifford, ea besti, eta joaldi zoragarri hori beti gure saioa horrekin hasten dugu. Fondoan, eta esan ere, zer edukiko dugun gaur fondoan, ez da? Zer musika aukeratu dugun, bueno, aipatuko dugun gaiarekin erlazio minimo bat bazeukalako behintzat, bueno, Ray Charlesen hit handiak biltzen dituen diska bat, pintxatu dugu. Hori pintxatu dugu, pentsatu dudalako, ba bueno, bera ere gaur jorratuko dugun gaiaren partaide nahiko sutxu izan zalako, hori pentsatu dut, ezta? Ray Charles handia bere genioaz, aparte Ray Charles handiak, bueno, bere akatsak ere bazeuzkan, eta esan drogomenpeko tasun handi xamarra izan zuela, uste dut konkretuki heroinarekin harrapatu zuten behin gainera, da bueno, beste gabe. Baina hori esan da, fondoan zer daukagun, eta erlazio txiki bat zeukala esan ondoren, ba, zer esango ez, ba, gaur zeren inguruan ibiliko behan, ez? Gaur eguneko menpekotasun berri ez, saiatuko gara izketan. Edo berriak direla iruditzen zaizkiguna, baina igual aspalditi datozenak, bueno, ikusi beharko dugu, ezta?
Bai, bueno, izan ere, ba, menpekotasuna zitze egiten dugunean, ez, askotan droga etortze zaigu burura.
Bai.
Baina, bueno, esan beharra dago, gaur egun menpekotasun eredu oso desberdinak daudela, eta, bueno, horietaz jabetzea, ba, baita ere garrantzitsua dela, ez, nun bizi garen, hor garen, eta zer nahi dugun ezagutzeko bidean.
Mm-hmm. Orantxe gatoz. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find
just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Her the arms reach out to me, her the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
'cause you don't care about me.
Unchain my heart,
oh, you got me sort of like a pillowcase, oh, but you let.
Bueno, hortxe zen daukaten Unchain My Heart, lasaitu nere bihotza, edo lako zerbait esan nahi duna. Egongo da gaur egun ere, bueno, aipatuko ditugun menpekotasun klase askotan ere, ba, amodioari, amodioaren menpekotasuna bizitzen duenik. Ez, abestiaren izenburuan arira atorrela, ez? Zer esango ni lehenbizi, ba, nire ustez zer den menpekotasun, ba, nire ustez ezaugarri garrantzitsu bat, ez, zerbaiten menpekotasuna sufritzearena da, nola esango dut, ekintza edo ariketa horrek zeinaren menpe dan, ez, pertsona, hori pertsonaren kalte bihurtzen danen, pertsonak uste izan da, ondo egiten diola, hori bihurtzen zaite alderdi importante badala.
Bai,
bai.
Simplifikatuta ez, beharraren arra da hori, menpekotasun bat ez, azkenean behar bat bai. Sentitzen duzu, ez dakit nik zenbateraino den reala, baina behar bat sentitzen duzu eta sentimendu horretan ba, rebozatzen den ar jator hori, ez?
Bai, sentitzen duzun behar hori pertsonak sentituko du beretzako ona dela uste izan da, baina praktikan kontrakoa gertatzen da. Beste kontua da, drogomen pekotasuna kasu jarrita, ba, gaur berriak aipatu nahi genitu, baina, bueno, drogomen pekotasuna agian oso zarra ere ez da, deintza gaur egun ematen den einean, baina, bueno.
Hombre, zarra bezain aktuala ez,
hori,
zarra bada, baina, bueno, gaur egun ere.
Esan nahi nun, drogatzearen adibidean, ez, menpekotasuna ematen da, bai, ekintza hori aurrera ematen dezun maiztasunean, eta baita ere, ekintza hori aurrera ematen eramaten dezun intensitatean, erritmoa, drogak berak eta ez zuk ipintzen dezunen. Hau da, kasu honetan, drogak berak erabiltzen zaitu zu, ez da? Eta ez zuk bera, modu konstruktibo batean.
Bai, hombre, azkenean
izan daiteke.
Drogarena, ba, guztiok aski itsegina edo eztabaidatua daukagun gai bada, ez? Pixkatu hori eta garamende honei begiratuta, bueno, ba, ikusten dira baudela adikzio eta obsesio berri batzuk, ez? Hor sar daiteke, bueno, sare soziale eta internete daukagun menpekotasuna aukeguna hoiekiko.
Bai, hori beste era batea esateagatik ez dakit ondo egongo da, baina bueno, komuniko dependentzia, ez dakit nola ditzen dioten batzuk, ez? Edo bestela etengabe besteekin komunikatuta edo besteei egiten duzuna kontatu beharra eta besteen ekintzetaz enteratu behar etengabeko hori.
Bai, gero ere hori ez, adikzioarekin batera, ba, obsesioak, ez? Nahiko gauza ezaugarri antzekoak dituztenak. Ba, horietako bat, gorputza edo irudiarekiko obsesioa, gimnasiora edo kirola egitea jun beharra helburu hori begiratuz.
Horiek ere adiktibo bihurtzen die.
Sensazio bati, agian, ez?
Bai, adibidez, muskulatzeari dagokionen, ba, sekula nahikoa ez da,
eta begiratua izateko beharra, edo begiratu eta gustokoa izateko beharra, edo...
Bai, nire menpekotasuna beti hasten da pertsonarentzako insanoa bihurtzen denean, eta zentzuzko muga bat gainditzen dugunean, edo, ez dakit, ba... Neurriz kanpo eramaten degunean zerbait, askotan menpeko izaten gara.
Bai, eta ezin degunean esan... Bueno, jazta.
Bai, hori da, exactamente. Ezin degunean esan, bueno, oneraino bai.
Hori da. Jazta.
Bai. Zerrek eramaten gaitu horrea, ba, bueno, agian ekintza edo aktibitate hori ez degula era sano batean erabiltzen. Ez degula ondo pentsatzen, bueno, hau zertarako nahi eta zer puntura ja, ez? Ez da gor oso, ez da egoten, kontrol handirik, ez, gure ekintzetan eta gure ekintzen, ezakit, ba, esan nahi edo helburuetan, gehien bat, ez da? Zer helburu dauka, adibidez, etengabezuk egiten duzuna sare sozialetan ipini eta besteke enteratu daitezen, ba, ez dakit. Nire ustez, nire iritzi pertsonala da. Nola, zuk gauza batekin eta hori ezakize saretan jartzearen eragina gero zuri gueltan etortzen zaizuna nola txikia da. Zer berez, bai, ondartzara noa eta argazkia bateratzen dut edo ez dakin ez ze adibide ipini, ez? Eta bai, danak ikusi dutela badakite, baina askotan gauza ezakin nola esan, ba, superfluok edo gauza ez dakit, ba, esan nahi handiri gabeko die, ordune erantzuna zein izaten da, ba, besteri gabekoa. Beidau ze ondo.
Bai, olako, hori da okerrena, ez? Zaina komenta biten dian elkarri izaten, ze ondo, ze ondo, algaertzen zehar argazki, Eta, poses, esto, tal, cual. Ez dakit, bai, nik uste dut adikzioak ere, bai, ikusin berdiela, ez? Azkenean, bai, droga, baina hemen droga asko dago, eta ez da zertan gorputzera sartzen, ez? Beste adikzio batzuk gero agian sakonduko dugu hauetan, baina aipatzearren entzuleak ere, ba, bueno, hoien inguruan pentsa esan, ez? Badago erosketetarako adikzioa, hori ere, bueno, nahikoa zabaldua eta ez gea ibromatan, ez? Erosketetarako adikzioa ala katalogatuta dago. Mm-hmm. Eta, bueno, gaur egun, bueno, ez da harritzekoa ere kasu asko egotea gai horren inguruan. Azkenean etxetikan, internetez, mobilarekin, bueno, une oro erosan egon gaitezke, gauzak itzuli, nahi, ez dakit hor, sekulako dirutza bat mugitzen da, alperri, eta bueno, azkenean, bat dirua duken pertsona batengan, normala da, bueno, gauzak gehiago nahi izateak, etengabeko ase behar horren inguruan, ez?
Bai, hemen kontua da, erostearen adikzioaren inguruan ari gea, ez? Bere garaien, aspaldin, ezakize filosofo edo pentsalari klasiko, esaten zuen, bueno, banatzen zuten, ez? Ongi materialak eta ongi inmaterialak, ez? Aldala ongi inmaterialak uztartu eta landu behar direla, horiek gehiago irauten dutelako, ez? Gure barnean irauten duten sentsazioa dira, ez? Eta... gure kontrolpean daude. Bestalde, ongi materialak eskuratzearen kasu hau, ez, erostearen adikzioaren kasu hau, bueno, horrek eman ongi, ezakiz zer erosi dezun, eta horrek sortarazten dizun ilusioa, bale, fuertea izango da, baina oso gutxi irauten du, ba, ohitu egiten zehalako, ez da, orduan, ba, zer, ba, ezakiz, ba, bueno, ba, drogaren adibidera juten, ba, bueno, txutearen eragina badoanen ba beste baten bila zoaz. Eta hau ere antzekoa da, ez da, ba, bueno, ba, beste, bueno, gauza inmaterialei adiktoa izatea zailtxoa dala iruditzen zaio.
Bai, bueno, datu bat ematearen, Ebrotz beste aldeko estadistikak dira, baina badirudi Espainian 130 batek, poblazioaren 130 batek arazoak izan ditzakela autokontrolatzeko. Gai desberdinetaz, ez du zertan denak erosketekin zerikusia izan behar. Eta 105 bat Espainian erosketei adikzioa duten pertsonak izan daitezkela ere aipatzen du. Hau, konsumerrek egindako artikulu batean irakurtzen ari gara.
Ezakit, iturria zein den, baina nahi, nago harritzen, telebista piztu eta hainbeste iragarki ikusten ditugunean, ez? Telebista pizteako oso argi gelditzen da, ze... Bueno, ez dakit gobernuan edo zein, baina gizarte klase honetan bizi gehala, nun... Ezakit, ez da erostea dela importantea, baina desde luego... Erosteko gauza biek gure eguneroko bizitzarekin eta gure eguneroko balore importanteenekin lotzen dituzte eta hori da beraien gauzak erosteko propagandarik eraginkorrena. Adibidez, ze esango ebanik, MediaMark, jo no soy tonto, ez? Mezu hau guatxe botakoetena asko zabaltzen da ere, ez badezu erosten, aparte geldituko zea eta holako gauzak, ez? Saio honetan behin baino gehiago esan degun, ba, hori komunidadean bai, parte sentitzeko behar hori ez dezu beteko, eta bar, oso gizati erradien sentimendu eta egoera mental asko aipatzen dira anuntziotan, eta hor dago, nire ustez, hor psikologo asko daude horratzean, gure mentalidadearen azterketa egiten dutena, gure bihotzetaraino joz, ez, kasu honetan, erosten bukatzeko.
Horra dibidez, BMW esan daiteke, bueno, kriston lana egiten dula, ez? Iragarkietan beste batzuk ere, aipatu genitzake, baina eske BMW erena azkenean, bueno, zuk ezagizu, ez ahi ahi anuntzio gaze kotxe dan, ena iznia hasiko modeloak esaten, ez dauket ideek, ez? Baina berdin dizu, ez? Berak saltzen dizun idea da, BMW bat gidatzen dezunean zer sentituko dezun, ez?
Bai, hori da.
Azkenean ez dizu esaten, ba, bitu erosi hau, zeitu rueda honak, tal, airbag, esatik zu, ba. Osea, eta gaina ez bakarrik hori, ez, esatik zu adibidez, gaur egun botatzen aizien anuntzioa mentzat, ba, bazkaltzen dezunean, bazkaldu, lanean zaudenean, lan egin, hau, ba, izan, umeekin zaudenean etxean, umeekin disputatu, arnaz hartzen zunean, arnaz hartu, baino gidatzea zoazenean, gidatu, ez, eta BMW bat. Edo lehenagoko anuntzio bat esatez dizun, ba, esa sensación que tienes cuando te da la brisa en la cara, cuando vas en un barco en el mar, tal, cual, cual, pues es un BMW, es lo que sientes al conducir un BMW.
Bai, eta gero directamente soltatzen zuen galdera hori, ez, te gusta conducir, ez, eta irudia zan eskua, ez, bentaliatik kanpoa, eta... Danok egiten den zerbait da, baino behinez, eskuak bentanillatik atera.
Hori da, eta olatuak, eta...
Ez, esan guztioren arira, ez dakit, Espainiarren 105 hori erosketen menpekoa baldin bada, telebistak errua handia daukala. Telebista dalako gehien erabiltzen den
komunikabidea. Bueno, baino, jada, agian ez, orain internetek... Jendea mugikorretan darama, ekarri ditzakezu badaude webgune batzuk, ez dakit, aurrekoan lagun batek aipatzen zuen, mobilen 10 funda euro baten ekarri zitula, eta lagunen artean oparitu zitun, baino euro batean erosi ditzakezunean 10 funda txinatik ekarrita edo ez dakit nundikan, ba bueno, azkenean... Oso ulergarria da gauzak erosteko eta munduaren beste aldetik edo zein txorrada ekartzeko daukegun aukera.
Bai, zuk ondo esan bezala, edo zein txorrada, ez? Ja ez zegu behiratzen erosten dugun gauza hori behar dan edo ez, eta horre esartzen da menpekotasuna ere, ez? Ekintza hori bat ere zentzudik gabe egiten denean. Ja behiratzen diozu, erosten dezun hori presio honean erosi dezula eta beste nun baitean zazpi aldiz gehiago ordainduko zenula.
Hori da.
hori erosketa ona izan da, ez? Bai,
bai, bai, eta guztiok egin dugu hori azkenean, ez? Orduan... Bai.
Pertsonari zaki ba, nun baite botere sentimendu bat emango dio, ez? Hartu eta nik badauzkat baliabideak eta eskuratu nahi dudan hori eskuratuko dut, eta ez dakit ba, nun baita pertsonak hori beteko du, ez? Menpekotasun klase honetan behintzat, ez da?
Bai, eta garrantzitsua jendea konturatzea, ez? Azkenean, bueno, drogaren inguruan hitz egiten denean, ba, guztiok ez dut esan, ber, jende asko oso kritikoa da, menpekotasuna oso ondo ikusten du, baina gero ez da konturatzen bere inguruan zenbat behar dituen, eta behar horiek zenbateraino izan daitezkeen sanoak, edo berak kontrolatzen ez dituenak, ez? Eta, bueno... Bai,
behar horietatik asko, sanok ez izateaz aparte gu geu sortutako, die gure bizi moduaren ondorioz. Eta?
Bai, eta azkenean, dana bezala psikologikoa da. Hau da, zure buruari aurre egiten balin badiozu zentzu horretan, ba, behar hori gainditzeko asko aukezu ez. Drogaren kasuan behintzat, drogaren menpe daudenen alde esan, zerbait fisikoa ere izatera iritsi daitekela, bueno, hori dala entzun izan dana, ez, edo...
Bai, hor badago komponente...
Monoa, ditze zaion komponente hori, azkenean suplitu egin behar dezu beste sustantzia ba, legal batzuekin, metadona dela edo beste zerbait dela, fisikoki eragiten dizulako eta zure gorputzak beragia behar duen zerbait dalako, ez? Mm-hmm. Baina, bueno... erosketak diela bueno, oso modan ere omen dago sexuarekiko adikzioa ere, itxurarekikoa ere aipatu dugu, bueno, horiek guztiak azkenean alde psikologikoa daukete nabarmen, ez?
Bai, eta alde psikologikoa pentsatu ere gaizki pentsatzen dugulako, ez? Sexu menpekotasuna daukanak, adibide bat jartzeko, zergatik dauka menpekotasuna eta akto hori egiten duen bakoitzen zergatik beste bat eskatzen dio, ba pentsamendua jartzen dulako igual, sentsazioak baino lehenago eta ja beste baten bila doalako, ez? Ba, ni nere kasuan lau galleta esneetan bustitzen ditutenean eta tragatzean ijonen ja urrengo lauetan pentsatzen nahi zen bezala. Zer gertatzen da bitarten ez dezula momentukoa disfrutatzen, eta hori da asetzen ez gaituena, ez? Urrengo hortan badaukagulako burua, eta nola burua hor daukagun, ba, momentuan aurrera eramaten nahi geana, ez dugu benetan gozatzen, ez dugu benetan bizitzen, eta ordun, ba, ez gaitu betetzen, eta beste baten bila jun behar.
Ba, eta hor dago hitza, ez, ansiedadea izango litzateke ere, ba, menpekotasunari oso lotuta doana, ez? Azkenean menpekotasuna ez litzateke menpekotasun izango ansiedaderik ez balego, ez? Azkenean ba, presarik ez pasen okiko zure urrengo dana delakoaren dosi hori hartzeko, ez? Bueno, baino, bai sartzen da hor azkenean kontrolatu ezin degun geroz eta etengabeko edo kontinuidadez epe motzagoan eskatzen dizun sentsazio hori, ez? Mm-hmm.
I know you told me such a long time ago that you didn't want me, you didn't love me no more. I wanna know, oh, what makes me be. Do you believe me, child, I'm a fool for you? Oh,
ideia berdina beste adibide batekin botatzeko, segurazki, esan nahi dut, bueno, sexu menpeko tasuna bizitzen duen horren kasuan, esan dut, ba, aktoa egin ondoren segituan beste bat behar duela, zergatik, ba, momentuan aurrera eramaten ari dena benetan gozatu beharren, buruan urrengoa baldin badauka, benetan momentuan ez delako asetzen, ez? Berdin gertatzen da nire ustez, komunikatzeko dependentzia daukan jendearekin. Zer gertatzen da? Ba, eta gainea oraindik okerragoa irutzen zait, ez? Aurrez aurre daukagunean pertsona, eta seguraski beste aitza egiten nahi zaizunean, zure munduan zaude, eta alderantziz, ez? Zu hitz egiten nahi zeanen, beste ere bere munduan dago, komunikazio hori nire ustez geroz eta urriagoa da gizakien artekoa. Ez, eta esango igual gure nukle hontan, baino, bueno, zoritxarrez elkarri geroz eta gutxiago haitzen diegu, elkar geroz eta gutxiago atinditzen dugu, ez? Zer gertatzen da, ba, komunikazio hau oso asegarria ez denez askotan, ba, gero nire ustez, eh? Bilatu behar ditugu tarteak, gurea diren gauza propio eta sentsazio propio guzti horiek bestekin konpartitzeko, ez? Eta nunbait, gure sentsazioa besteen iritziekin kontrastatu eta hola, ez dakit ba, gure personalidadearen zati osoa eratzeko edo ez dakit ba nik ze...
Bai, baina azkenean farsa bada deitzea horrei komunikatzeko adikzioa, ez? Edo komunikazioarako, ze horrez dago komunikaziorik azkenean. Hor bazegoen, ez naiz gogoratuko, baina pelikularen baten hasieran edo dokumentalen baten hasieran edo aipatzen zuten, ez? Munduko txat edo hauetako erabiltzaileen ekisak, euneko larogei batek edo jeje edo jaja esaten duenean benetan ez du irrifarrerik egiten, ez?
Yeah.
Ez dago irrifarrez bera, baina idazten du jeje edo jaja edo jajaja edo karita batzu malkoekin. Orduan, ze komunikazio mota, ez? Azkenean ez dugu ez irrifarre egiten eta besteari transmititzen diogu baietz, baina gu serio gaude. Zuk esan bezala, ez geha askotan elkarren zuten, baizik eta nahi dugu beste gure zerbait ikustea, edo guk kontatu haiei zerbait, ez? Ez dugu nahi jakin beste zer egiten duten. Eta daukegu ere behar bat, bueno, ni autako gauza batzutanen nahi sartzen, baina etengabe zabaltzeko munduari gu hemen gaudela, existitzen gehala, oso ondo pasatzen nahi gehala, aprobetsatzen nahi gehala denbora, eta hori ez, eta hori sare sozialek azkenean hori irudikatzen dute, bai da egia badagoela tal bat, dana ba herri eragileek edo komunikabideek edo zabaltzen dituzten berriak, bale, hori ez da bai da hori ez dugu hartuko, baina gehien bat erabiltzaileen artean horretarako da. Eta gaina gertatzen omen da, hori ez, azkenean gazteengan aurrekoan egon itzen irakurtzen artikulu batzuk, eta gazte batek esate zuen, ez? Ba, azkenean Facebooka ja zarra gelditzen ari zaiela, baina zarra zentzu batean azkenen helduek ere erabiltzen dutelako eta bueno, ba ez dutela nahi haiek horren parte izan, ez? Twitterra adibidez, ba ez dutela sekula ulertu asko zertarako den. Orduan orain zein da modan, ba Instagram edo deitzen den hori, eta zer da zuzenen argazkiak erakustea, ez? Ez dizut ez da azalduko zer ez idatziz, baizik eta ni argazkiak erakutsiko ditut etengabean, eta orduan gogo eta gutxiago eskaintzen die, azkenean erakusten dugun bakarra da irudia, erakutsi, informazio saturatuta ere bagaude, horrek ere agian eraman dezake jendea, esatea, bueno, ni ez den nahi irakurri, ez den nahi pentsatu, edo. Baino, zaki, bueno, fenomeno oso aztergarria da, ez?
Piskate esan dezunan arira, eta ber nire ondo esplikatzen nahi zen, ez da, baino. Nunbait, Facebooka zarra galditu da, ez dutelako nahi jendeak, eberak egiten ditun komentario guztiak eta danak enteratzea, ez da? Eta orduan beste bat pribatu xogoa, edo...
Bueno, ez dut nahi konpartitu berain gurasoekin, edo...
Hori da.
Entorno helduago batekin, hori.
Horren arira entorren ni, ez? Nire ustez, komunikatzeko dependentzia hau erabatea esateko. Lotuta dago, pertsona aurrez aurre daukagunean, gure... Benetan burura etortzen zaiguna esateko daukagun lotxa eta bildurrekin askotan, ez? Zeni behin aukera ikusi, aukera izan dut Facebook bat irakurtzeko eta bueno, hor agertzen dien refleksiok eta hau ta bestea gosea munduan eta bueno, jakizu zer agertzen den, ez? Baina nola ez dagoen modan gauza interesantek esatea eta pixkat erdi pentsatutako gauzak esatea, no? Da, askotan segun zen nukleotan txetin izkazer helduro, beste segun zen nukleotan bakarrik musika zitzein daike. Eta abar, ez? Modan hori ez dakit norbaite diskutituko ite, baina desde logo modan ez dago gauza interesgantek edo profundo xamarrak esatea, ez? Hande bastu, osea, hori nahi zertako balio dit, edo...
Bai, bai, azkar apartatzen da burua eta...
Nun bait, beste... bai, behar hori badukagu eta... Isiltzen ditugun gauza horietatik asko botatzen die gero, hola. Bere garaien, nola zan, Messengerra agertu zanean ere, ba, nunbait, esperto batzuek izate zuen, ez? Aurrez aurreko harreman horietan oso lotxatiak zirenei ondo etortzen zitzaiela, beste erlazionatzeko erabat irikitzen zielako, eta abar bat, ez da? Ba, antzeko zerbait gertatzen dala uste dut, ez? Gure, ba, ez dakit, bete behar dugun rola gatik, edo ez degulako nahi hola gauza interesantek esan, edo lotxa ematen digulako, esaten, pentsatzen duguna esatea, ez? Ba, ba gero beste era baten hartuta hor botatzen diela iruditzen zait.
Bai, eta... bueno, azkenean evoluzioa, ez? Messengerra aipatu duzu, ba, gizarteak evoluzionatu du, ba, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, gaur egun sare sozial batean bakarrik egonda ere etzea ezertaz enteratzen, ez? Orduan behar dugu informazioa, baina aldi berean konsumitzen dugu erraztasun batekin, gaur ikusten duguna bihar ja zarra da, ez? Ba, hau ikusita duket edo eta berdina gertatzen da albisteekin, telebistan, irratian, edo egunkarietan. Gai batek azalean edo egunkarietako horrietan astebete irauteko benetan ba, izan behar da katastrofe bat. Baina bestela bi hiru lau egunetara guztiogaz eta ez da egunkariak ez dute aipatzen, baina gu gogoratzen ga ez, ez? Begira nun dauden inmigrantea, begira nun dauden gai guzti horiek, bai, seguruan jarraitzen dutela.
Bai.
Ja, ez da, aipatzen ia, gu ez geha ietaz gogoratzen. Orduan,
bai,
zertarako erabiltzen ditugu, bai, gure bizitzaren berri eman nahi diogu munduari, baina zen munduri, ba, informazio saturatuta eta gauza konsumitzeko 5 segundutan ja nahikoa zaion mundu bati, ez?
Bai, informazio hori askotan ez dakit bat izango da. Besteek egiten dutenaren berri jakitea, zuk egiten duzunaren berri, gertaera baten inguruko zure iritzia, baina askotan gaia larrienak, seguraski, ez dire oso sakonean aztertuko eta pentsatu gai larrien hoiek, beste hori ondartzan dago edo hoiek bezala maiztasun horrekin komentatuko balie, seguraski ez geundeke hemen, ez? Hainbeste indar balin badauka.
Bai, eta
honekin lotuta dago, ez da igual komunikatzeko dependentzia, baizik eta nire ustez kontestu honetan, sare sozialen kontestuetan da etengabe entretenituta egoteko dependentzia hori ez dakigulako nunbait bakarrik egoten eta
gure buruarekin
pentsatzen.
Baina hori aipatu behar nezun, ez? Gero azkenean sare sozialak ez, lehen aipatu egun adibide hori, baliatzen dituzte eragileek edo danalakoek, ba, beraien ekintzen berri emateko. Baina zein die bideo bizitatuenak? Edo katu txikiak, edo golpeak, norbaite kriston zartateko hartzen dola, edo norbaite habilidade berezin bat daukela txorradaren bat egiteko, ze normalean txorradak egiteko habilidade die. Bai. Hori bai, habilidade onartu berzaio.
Bai.
Baina, jo. Orduan, zuk esan dezunan aritik doa, ez? Ez da komunikatzeko beharra, ez da ere bakarrik elkar talde batean sentitzeko beharra, ez? Edo horren parte sentitzeko beharra, da, nik ere enterau naiz, nik ere jasoet, nik ere mandizut me gusta, ez?
Mm-hmm.
Hori ere bai dala da hemen beti aipatzen dugun gai hori, eta taldean sentitzeko beharra.
Bai.
Baita ere da, entretenitzeko beharra, eta hori ere da pixka triste alde horretan, ez? Oso geho izaki aspertuak, ea? Gu bakarrik ez dakigu egoten lasai-lasai, banku batean denbora eta jendea pasatzen ikusten, ez?
Ez dakite, dan aspertua edo, eta ez dut jarriko igual maila kliniko baten, baina bai, aparte aspertuta gaudera eta ez dakigula zer egin denbora libreakin, eta irutze zaigula zerbaiten okupatuta egon beharra daukagula, denbora libre hori aprobetxatzeko, aparte iruditzen zait, behar badagola dependentzi bat, gure pentsamenduak etengaben nunbaiten kokatuta egon behar duten dependentzi hori, ez? Komunea jungo zea eta bazpare behiratuko diozu WhatsAppari. Ikusten duzu jendea aireportuan eta danak daude konektatuta.
Trenean, orain trenean bidaiatzen duzu eta bakoitza bere mugiari begira doa.
Gu geure buruarekin egon beharrean eta gure burua libre libre pentsatzen utzi eta inkluso norbera bere burua ezagutu eta bere problemak konpontzen saiatu. Ba ez, hori inkomodoa da, berez.
Hori da.
Zeinek ez, nik ez dut esango ez da nik inkomodoa, baina esan behar da sanoa ere badala eta pentsatu kontzientzia bat balima daukagu ere zerbaitetako izango dala. Eta ez hartu eta zure pentsamendu germen hoiek hartu eta beti nunbaiten kokatzeko ez dago eginda, baina nunbait oso inkomodo gaude geure buruerekin eta hori behar dugu.
Bai, eta azkenean ihesbide bat ere da, ez? Etengabeko informazio masifikatu hori bai da, ba norbere buruarengan ihes egiteko ba bide bat, ez da bakarrik hori, ba honen parte sentitu nahi dut edo entretenitu egin nahi dut, ez? Bai da, zuk esan dezunan arira, ba behar bat daukeguna pertsonek azkenean ez pentsatzeko gure arazoetan edo garrantzi gehiago ematen diogunean Facebooken tximu batei tontokeriak txakur bat paseatzen ikustea, hori uste tolako zerbait moda neontzala, gure gauzetan eta batrenean ondokoa gurtu edo zertan egon baino,
bai.
Ba benetan horrarazoa daukegu, ez? Bai. Ze geroz eta gutxiago hitz egiten dugu gutaz, geroz eta gehiago erakusten dugun bitartean gure burua, ez? Orduan, haigea erakusten denbora guztian zerbait, baino haia eskutatzen horren barruan dagoena inoiz baino gehiago.
Bai.
Tasko jota, ba jendeak egite ditu komentariak, bere argazkitxoak eta hoi esto y no sé qué.
Bai. Hemen suposatzen dut ez Brianek eta ez nik mietxek ez egula esan nahi ezin geanik entretenitzea debekatuta dagonik eta ez da ere geure buruari ba hori lasaitze momentu batzuk ematea ere hori gaizki ez dago, baina menpekotasuna dala irutzen zaigu nei behintzat momentu oro ba hori gure burua kanpoko beste zerbaitetan edo gurea besteei konpartitzen gaudenean momentu oro lehen esan duten bezala neurriz kanpo juten zaigunen ordun bihurtzen die gauzak menpekotasunetan. Nere ustez gauza hauek oso neurriz kanpo daude.
Bai, ez digunen balio nolabait bizitzeak une hori, ez? Une hori konpartitzen degunean ja da orduan balioa hartzen baitu. Ze balio ba ez dakit. Ze balio den benetan da balio iragankor bat, besteega asko jota komentario bat edo me gusta bat irabazi dezaken momentu bat. Orduan, ba, balioa ez dauke asko, egia esan.
Gaur egun, ba, treneko adibidea ipini ezu, igual esageratu ingo, baina ez zaitik, bitzen. Gaur egun ja, jende gehiena, bere zelularari begira dago, bere aparatuari begira, eta nun baite trenen bi pertsona berdin zaite, guraldi zizketan hasten die, eta igual da hon gauzaik banalena da, baina... Gero, hau konversazioa badijo aurrea, eta bagoieko jende arraroa eta begiratuena hoiek die. Ez dut esango era mespersagarri baten begiratzen dienik, baina bai diferente dien hoiek bezala, ez? Ha, behi dago hauek, ez die zertaz ezautzen eta ja, izketan hasi die. Ez dut esango jende guztik hori gaizki ikusten duenik, baina ja hori bihurtu da ezoikoa dan gauza bat. Orduan esango dute, ha, beha bi kabernikola hauek... Hori,
bai.
Bere gauzak bestei kontatu beharrean.
Igual hori adibidez, beitu, izan daiteke gaur gure irratsaiotik atera dezakegun gomendio bat entzularen zako. Ariketa hori bakarrik, urrengo trenbidaian edo zuk mugikorrari begira egiten dezun bidai edo momenturen batean, saiatu poltsikoan gordetzen mugikorra eta begiratu ingurura, ez ikusten dezun, aztertu ingurua, pentsatu, zei zean zu inguru horretan, eta, oie, konversazioaren bat sortzen balin ba ondoko norbaitekin, ba, aprobetxatu eta saiatu horretaz gozatzen. Ea, bai. Ea norbait animatzen da, nariketa txori egitea.
Seguro nago, aberatxagoa izango dala. Ez dut esaten, sare sozialetan esaten den guztia mespersagarria denik, baina iruditzen zait hori egin beharko genukela, egunen zehar, ba, salbuespen egoera, bueno, salbuespen egoerak izan beharko litzateke, hau da momentu momentu puntualak, eta momentu puntualak dei bat jasotzen dugun une zora
bai, bai, bai. A ber, saiatuko gara.
Sartzen saiatuko gara. Kaixo lagun.
Gabon.
Gabon, bai.
Kaixo.
Bai, bai, entzuten zaitugu, ez, mietzke?
Bai, nik argi.
Ah, gogodromora konektatutena orduan.
Hori da, hori da, gabon, gabon, entzule.
Gabon.
Eta bueno, ezer baino lehen eskerrik asko deia bati.
Zuba bezala, nik etxetik ditzi zuet, eta zuen gaiakin batitet, eta, eh?
Osondo.
Entzute aldiaz, be?
Bai, bai, osondo, ze, bai, zer nahi dezu esan, entzule?
Bueno, ba, nahi nuke, hola, zuek gaur kontatzen eizazten gauzak, ba, nahi burura ekarri geola gertakizun txiki bat, izan nun jolako anekdota bat, eta, bueno, pixkat kontatu nahi nizueke.
Ederki.
Kontua, bueno, ni beti izan naiz nahiko, nahiz izan oso teknologi zalea, eta, bueno, sare sozialak, eta, bueno, telefono mobilik ez dakat, eta, bueno, Facebookak beti, hola, eman izan zian hola nahiko rollo txarra, eta, bueno, bertu ez daiten, ba, bueno, udaran ez autunun, udalekutan ez autunun neska bat, eta, bueno, ba, pilo guztu ez daiten, da, horre honitzen guztu berarekin da. Eta, ba, azte bete behan du hola, gu ez aututa azte betea hola, junitzen Madridea. Eta, Madriden, lagun bat egin elkartu nintzen, eta gu abeti ibiltzea Facebooken, da, holako zeatan. Eta, initzen kontatzen, jo, ba, autunun neska hau, da, zeata, da, zantzian, eta zein da bat, jo, ba, alako herrikoa da, eta, nola izen hau bat, hola eta hola izen hau da. Eta nuen izan, ah, itxen, behiraten goe dut, Facebooken hasi zen behiratzen, haren izena sartu eta zerritakoa zen da behiratzen. Eta antxe, zea, Madridea junitzen da, bori azte bete lehen uazetu nuen persona horren argazki pilo bat hola ikus bai hor. Eta, oza, iritu zeiten, kizton, zera, nola esan.
Nola sentitu zinen?
Ba, kizton rollo txarra eman ziren, ba, oza, aldi horren kizan gogoa nekan ikusteko, eh? Tipan argazkiak eta, ostia, ba, nola guek eta, baina, oza, kizton gauza txungo eritu zeiten, ez dakit, oza, ez dakit nola esplikatu, ia, hola, pornografia balitzak edezela, hola, ni ez dakit zenbat kilometro bat, eta antxe, neska honen argazki gor da bere lagunakin, ez dakit ze, eta, oza, ez dakit, kizton rollo txarra eman ziren, da, bueno, aparte, ba, nolako argazki jartzean, da, hor, Facebooken ez, ba, hor, dana hor lagun artean da guztua eta ez dakit nun, da hor pizto ez dakit zure buruan hor eskaparate bat bezala, eta...
Bai ez, zukura indikan ezagutzen etzen nuen hori, edo indikan lehenago behintzat ba, geldituz eta horrelako gauzak egin ez ezagutzen zenuena, bera gabe ezagutu zenuen, ez? Norekin ibiltzen zen, zertan ibiltzen zen...
Bizka bai, hoi da, ba, nik, karo, nik tipakin bakau ezagutzen nuen ba, egun batetik ez da, enak anasko bere berri ez, da zo, ara, ber, hemen lagunak inda, hemen ez dakit zertan, da. Ez dakit, gizton, ez dakit, ditu ez dakit den, bueno, eskaza, baina nazkarri, ja, pixka, osontua.
Oso ondo, entzule, ba, eskerrik asko deia gatik, eta orain gogo eta txiki bat egingo dugu zure zuke mandako informazioaren inguruan. Bai.
Arki, arki, eskerrik asko zuei, programa jarra egiten izet eta segi, hola.
Eskerrik
asko.
Ondo segi.
Bai, agur.
Bai, argi asko esan du, ez? Goragale moduko banola sortarazi zion, ez? De repente, ba bueno, ezagutu du neskatila hau, ez? Aurrez aurre ezagutu ondoren, nola, de repente bere afiziok eta bere ohiturak eta guzti horiek nola, de repente eskaparate moduko baten nola ikusi zitun, ez? Eta ba, nahi gogora etorri zai behintzait, ba, oraindik ere, osea, indartu da ideia hori nere barrun esaten duna oso polilla dela beste pertsona baten inguruan zerbait ezagutzea, baina aurrez aurre oso poliki gertatzen den gauza delako eta bitartean asko gozatzen delako, ez? Era honetara, ba bueno, gure anonimoari mito txiki bat ero izitzaien momentu horretarako behintzat pentsatzen dut, ez? Eta
bai, esan hori entzuleari, ba, indikan telefonoaren sistemen zegoela oso ondo kontrolatzen gure deiurrien gatik, eta horregatik ezin izan duela mietzke entzun, baina bera oso ondo entzun dela hemen, guk mikrofono bat telefonoaren altabozera lotuta nuelako. Baino bai, ez, esan duena gaina, jo, zuk esan dezunan aritik, ez? Pertsona bat ezagutzea oso polita da, eta azkenean zuk ez dezu ezagutzen, eta izea beste leku batetikan zure lagun batekin pertsona horren nolait intimitate batera sartzen, ez? Egia da, oso intimitate publikoa dala, ez, sare sozialetan berak zabaldu do. Baina, bueno, agian zuk ez dezu nahi hori, osea, pertsona hori horrela ezagutu edo ez dezu nahi hasi ezagutzen pertsona hori horrela, ez? Behin ezagutzen dezunean, agian, bueno, ba, bere berri izaten jarraitu nahi dezu modu horretan edo dana alakoa. Baina, zuk esan dezuna oso importantea, ez? Jendea ezagutzeko momentu horiek eta jendea ba, gustatzen zaizun pertsona baten gatikan informazioa jasotzen jutea eta bere gauzak ezagutzen jutea eta
bai, eta gehiago esango dut, ez? Aurrez aurreko horrek daukan mugak, dal, diela medio, hau da, ba, egun bat egon zea eta gehiago ezin dezu egon, ez? Kasu honetan, horretan geratuko balitz, geldituko litzat, ba, ez? Denbora eman du eneako, baino gero, hain gustora egon zea, zure buruak benetan irrika sentitzen dula, ez? Eta, bueno, zure buruan mugitzen die gauza gehiago, eta benetan gehiago ezagutzeko gogoz, gelditzen zea, eta hori, bueno, lagun izan, maitale izan, berdin zait, baino gogo hori oso gauza politia da, baino gero sarean ikusten dezunen, eta gainea etengabe ikusi dezakezu, nire ustez, horrek kontrako eragina izan dezake. Hau da, bale, bakit egiten dezun guztia zer dan, orduan gero zer esan barizut aurrez aurre. Zuretaz dana baldin badakit, gutxi gura, bera.
Bai, baina gero gaina, da oso kuriosoa entzuleak esan duena, ez? Jo, etzaizu gustatzen hori egitea, baina egiten dezu. Zeba, aukera aukezulako, nahezulako agian pertsona hori ikusi. Ez, esan nahi dut, azkenean berak esan du, ez, jo, etzala bat ere ondo sentitu. Baina ikusteko gogoa zeukela, ez, argazkia, eta hori denoi gertatzen zaigu, ez, esan nahi, bale, jo, ba, igual moralki edo ez dago jarraitu nahi dugun bidea, baina jake hor dagoen, aukera dagoen, eta auta beste, eta nahi deten berriro ikusi, edo nahi deten, ez dakitzer, berataz gehiago jakin, edo, ba, orduan, bai. Ba, hori gauza guztikin gertatzen da, ez? Nahi dezu zerbait, baina bakizu agian, ez dizkizula sentsazio onak sortuko, baina jo, jake aukera daukezun, ba, egiten dezu, ez? Edo.
Bai, eta pena da, bai, etengabeko eskaparate hori horregotea, eta etengabeko aukera hori zu guain esaten nahi zen bezala, ez? Nei guain burura torri zait, guain dala, ba, ezakizen bat urte, ez? Guain dikan sofistikatuena paperezko gutuna zenean, ez? Eta oraindik ere gertatzen zaizkigu kasu hauek, nun ez dakizun, ezagutu berri duzun pertsona hori egon zeanen igual azkeneko aldiz ikusten dezula, ez? Hori ere gertatuko zaigu, baina orain dela 50 bat urte, hori esagerazio bat zan. Hau da, inorren berri ez zeukan inorrek, eta seguro nago erlazio pertsonalak asko zaberatxagoak eta sutxugoak izango ziela erabatea esateagatik, ez? Sutxuk, ba, bauri, asko zentregatuagoak, eta
benetan zepolita zen karta bat jasotzea. Eta oria, gaur egun ere zepolita den, ez? Azkenean, jo, karta bat iriste zaizu, ez da, e-mail bat iriste zela, ping, beste bat gehiago dala, ez?
Claro.
Edo sare sozialetan, bai, hain momentukoa den guztia, ba, Australian daun pertsona batekin.
Ez que, bere garaieko korreo ordinario hori, idatzizko korreo hori, nola, puntuala zan, esan nahi ez eta sentimentuz betea zan, baina orain etengabekoa denez aukera, zer gertatzen da, ba, WhatsAppen gertatzen da, zela, bai, oso ona da eukitzeko, ze, zerbait ipintzen duzu eta danak enteratzen die. Bueno, bale, alde hori ez dute ukatuko, baina gero, zerbaiten inguruan erabakitzen asteako garaien, ez dute, bueno, zer ordutan edo nun geldituko gea eta batek ipintzen du, nahi berdin zait, nahi dezuen bezala. Eta, haupa, esan daite, etengabe komunikatzeko aukera daukagu, baina eske, hain justu horregatik komunikatzen deguna oso urria izaten da.
Bai, eta gero ere iruditzen zait, zuk, eskuz idazten dezunean, gutun bat edo testu bat, idazten dezun hitz bakoitza, bueno, gehiago sentitzen dezula, ez? Azkenean, esfortzu bat eskatzen dizu, gaur egungo gizartean, bai, irudi geroz eta gutxiago egiten dena, baina eskatzen dizu esfortzu bat idazteak, orduan, ba, ezakit, besarkada bat idazten malin baduzu edo zaindu, ba, idatzi egin duzu eta idazten ari zaian bitartean pentsatu egin duzu eta sentitu egin duzu. mobilean hartzen dezu itako aurpegi prefabrikatu bat, hori adierazten duena más o menos, eta hori bidaltzen dezu, ez? Orduan, ez dezu ez da hartzen tarte hori, pertsona horri esateko hori, ez?
Ondo pentsatu eta ondo adierazten.
Hori da, eta email batean ere idazten dezu, baina, bueno, ez da berdina, ez dezu zuk idatzi, ez dezu zuk... zure boligrafoaren presioa aldatu gehiago edo gutxiago sentitzen dezun hitz horretan, ez?
Gaina beste kontu badago, nola etengabeko komunikazioa komila artean egon daitekenez, esaten dezun hori zuzengarria da. Hau da, zerbait botatzen dezu, igual, gehiegi pentsatu gabe, ari zuzen ere etengabe idatzi dezakezulako, eta gero zuzendu dezakezu, ez? Aspaldiko idatzizko gutun horretan, benetan idatzitako gauza ziren, ez? Baina orain, badirudi ez degula asko pentsatzen, zer esaten degun olako sareetan, kasu desentetan, suposatzen dut, bagero, zure burua korregitu dezakezulako.
Bai, eta hainbeste esateko aukera daukegun, bueno, nahi sartuko ere gero Guardia Zibila zure txea dijola esaten dezunagatik, baina hainbeste munduarekin hitz egiteko bide dituzun gaur egun edo ditugun, azkenean ez degula baloratzen ere esaten deguna, zuk esan dezunaren aritik, ez dugu, edo zer gauza esaten dugu, gero, ba, rektifikatu dugu edo ez, edo, ba, gero, ez diogu ematen garrantziarik, esaten degun hori entzuteari, gure parekoak nola hartzen duen ikusteari, ez? Ze oso ezberdina da, nik zuri gauza bat esatea aurpegia ikusten dizuten bitartean, nik modu oso ezberdinean sentituko dut zure pertzepzioa, email batean erantzute malin badiazu baino, ez?
Bai.
Orduan, esateko aukera aukegu, bai, baino zein esaten diogu pantaila bati? Munduaren beste aldean dagoen pertsona bati zeinak gogoratu 5 segundutan konsumituko duen zu zabaldu dezuna eta egongo dan gero katu bati beira edo ezagizeri beira?
Nire garrantzia handia ematen zaio instantaneoa dan izakera horri, ez? Gauzabek behi gertatu zait, ez? WhatsAppa hobea omen da, kasu bat jartzeagatik, ba hori, zu jarri eta momentuan enteratzen dalako jendea, ez? Honen arira, nahi, etortzen zait, burura, geroz eta gutxiago, dakigula itxoiten. Hau da, segituan erantzun bat behar degun hori, geroz eta...
Bai, baina, ze graziosoa da, ze hor daukegu ere, telefonoz deitzeko aukera. Historikoa, eta bai. Guztietan zaharrena, eta hori baino momentaneoagoa gauza gutxi egongo die.
Hori da.
Baina behar dugu, ez dakit, ez dakit.
Bai.
Bai, oso kuriosu, ez dugu nahi pertsona horrekin itzein, nahiago dugu idatzi mensaje bat, eta gero erantzun dezala. Eta horren arira ere, nolabait, hor sortu zen polemika bat ere, WhatsApp aipatu dezula, hor dauden klik batzuk urdinak bihurtzen zirenean, edo grisa gelditzen zirenean, edo adierazten dizunean beste pertsonak benetan oiz irakurri duen, edo ez, horrek hori jarri balen bat zuten, aukera hori jarri balen bat zuten, hor arazoak sortzen zirelako da. Hau da, nik nahet ikusi zuze ordutan sartu zean azkeneko aldiz, sartu zea eta ez diazu erantzun, zen nik ikusi dezu sartu zea la azkeneko aldiz behatzitan eta nire mezua zenuken sortziretatik. Zertara bihurtzen dan, ez? Eta hain simplea da, telefono dei bat egitea bezala.
Dai.
Hartu deituta esan, bale oso noen gaur, klak.
Bai, baina...
Eta ez, azarratzen gea, WhatsAppean ez jazula goren, deitu jazu, ez? Edo,
bai, edo bi ordu tardatu dituzulako, eta olako gauzak ez da.
Bai, bai, oso...
Nunbait,
gauza raro, da.
Bai, zuge sare hortan momentu batean parte hartu dezulako, besteak ere hor parte hartzen egon behar dutela. Zuk erantzun bat espero dezulako, ez? Barkau, bestek ere beren bizitza eduki ezakete. Eta beren erritmoak, ez da?
Edo agian gogorik ez erantzuteko. Ze gaina hori taldeko mezuetan ikusi dezakezu nork irakurri duen, ze ordutan, ordun zeinek ez dizun erantzuna, ordun ez dakit, pixkat pentsatzekoa da, duen garrantziagatik guk garrantzia gehiago eman beharko genioke.
Bai. Nire ustez, bai, igual ez dugu oso ondo desarrollatu gaur, eta V dako atala iruditu zaizue, baina iruditzen zait, Bai Brianek eta bai nik arrazoi daukagula esaten deunean gaur eguneko komunikazio dependentzia edo dana dalako hori existitzen dala. Nei guantxe etorri zait saioaren bukaraldea gauden garaiontan, ez? Irudi bat oso esanguratsua egin zitzaidana, nun bi mutiko 16, 17 urtekok igual gazte goztien bazi gozten kaletik, ba ez dakit etxea bidea zi gozten eta batek aldapagora egin bertzun da beste bestaldea. Elkarra gurtu zuten, bai, bihar arte, eta bi metro ere etzituzten pasa, bakoitzak bere mobila hartu zon, eta mobilea begira jarri zan. Zer esan nahi du honek? Galdera da. Zer esan nahi du honek? Osea, esanguratsua badala iruditzen zait. Lehen esan detenan arira, ez dakit ba, etengabe...
Gaina, segura, eski, hain arten itzaiten jarraituko zuten, grupon baten, edo...
Ez dakit. Igual... Zagit, ba, igual etengabe urgentzitako numeroa daukate, bazpare zerbait gertatzen bazai, eta bildurrez daude koxka baten eroi bardielako, ez?
Ba, ez baina gauze da...
Ez dakit zer da honor.
Interesatzen zaigu mundua, ez? Baina ez inguratzen gaituen mundua, baizik eta norbait ez eoz egiten malen badu, edo... Ez dakit, diru begiko txakur bada, edo... Bai ez, baina goaz deken os interesa mundua, eta abitu txina nahu, eta beste, baina gero, hori, mobiai begira goaz kaletik handa. Inguratzen gaituna, ba, jake paretio pasatzen da namon horrek, ezakin patinete baten backflip bat egiten bere txakurra gainetio pasatzen bitarten, ba... Pues, ba, ez dugu ez da kasoik egiten, ez?
Ez dakit, eta nik, esan balin bade menpekotasuna dela, da iruditzen zaitelako, azteko, neurriz kanpo dagola... Bai, gidatzen erabiltzen degulako eta autobian zoazelako eta derrepente karretera erdira ikusten dezula dijola aurreko kotxea eta gero aurreratzen dezunen, ahi ba, bera begira da. Bai, neurrizkanpo erabiltzen degulako, bai, zentzu gabe erabiltzen da bezala, erabiltzen dalako, barkau, droga konkretu bat oraindik kolokatuta zaudenen, baino efektua badi jonean oraindik berriro erabiltzen dezulako, bueno, nire ustez, bueno, nahiko justifikatuta gelditu diegure pentsamenduk iruditzen zait ez daudela guztiz tokiz kanpo, ez? Gaur eguneko menpekotasun handi xamarra hau da. Nire ustez, behintzat.
Bai, hori da, entzule. Lortu balin badugu, ba, zuri gogoetatxo bat egiten laguntzea, gure aldetik pozik.
Bai, egunen batean jasoko dugu notizia nun... Norbaitek lau puntuko bretsa egiten duen bere kopetan farola bat kristoneko kazkatekoa eman diolako.
Boa, bat baino behi izango ziren, ja, ez?
Eta, bueno, ez dute notizi egingo, igual jendea gutxigo erabiltzen hasiko dalako.
Ez, baino, pena ez dio emango buruko lau puntuko bretsak, baizik eta bere smartphone berriaren pantalla puskatu izanak, ez?
En fin, bueno, mentxe utziko dugu, gure diskurtsoa ziklikoa bihurtu aurretik. Bihurtu ez balin badal lehenago ere.
Nik uste du, gaur, bueno, musika gutxi jarri balin badugu gure gustora gendelako izan da. Bukatu horretik entzule, bueno, gomendio txiki bat, hemen gau osoan zehar YouTubeko orriaren erdian ikusten egon naizen anuntzio baten inguruan, oposiziones a Guardia Civil, hor, sekulako laudorioa jartzen, mesedez ez zapaldu botoi hori lagunok. Mesedez, aurkituko dezute beste lanen bat, orduan ez apaldu botoi.
Horren ondoren segituan gatoz gure luzapen saio horrekin, baina gaur motxe izango da. Bueno, esan den motxe izango dala, eta zer gude ubedako atala motxe izango da, zergatik, ba, nolabait, aitortu detelako gure berezko hildoa zen menpekotasunen rollo horretatik urrutiratu egin gehala aitortuko dut, eta biza, bueno, gure ubeda gaur agian saio osoa izan da zuentzako.
Hori da.
Esterio, abe.
Bukatu egingo dugu, kanpaiak jo aurretik, eskerrik asko entzule, hor beste aldean egoteagatik, kasu egiteagatik, deia egin duenari bi aldiz, eskerrik asko.
Eskerrik asko, urretxu zumarrakoa zehala, eskerrik asko Bergarakoa baldin bazea ere, eta gu haitzeagatik, eskerrik asko zure belarriak guri emateagatik.
Hori da, bueno, ba, aste hona izan dezazula, eta...
Hori da, ondo segi. Oh, yeah.